aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi Ostani zdrav. Z njo boste hitro izvedeli, če ste bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo koronavirusa. Namestite jo na pametni telefon, uporaba je preprosta, anonimna in brezplačna. Ravnajmo odgovorno. Več na go.si, pošiljka, Ostani zdrav.
Radio Ognjišče.
V Mozirju na frekvenci 105,9 MHz.
Jutro je za nami, pred nami iskrica, ki nas se vzdrami, vse veselje da. Sobota iskrica, do sreče bližnica. Prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan, sobotna iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak ju že pozna, sobotna iskrica.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Danes dan je za objem, za dotik in nasmeh. Sprejmi ga, podaj naprej. To je to, to je to, kar šteje. Da si ljubljen in sprejem. To je vse, kar šteje.
Modra navodila na začetku sobotne iskrice, pa še nekaj jih bo prišlo, sem prepričan. Ker bomo, dragi poslušalci, danes v naši oddaji znova pozdravili tudi Melito Košir in pogledali, k mesecu septembru se ustavili pri eni zelo luštni japonski pravljici, Vlaši bo prebral. Pogledali bomo tudi, kakšna bo jutrišnja nedelja, katehetska bo, kaj to pomeni, tam v zadnji četrtini oddaje, proti koncu pa zastavimo še kakšno nagradno vprašanje, ki bo povezano s prometom. Promet je pač zares pomembna vsebina meseca septembra. Za odrasle, voznike, voznice, šolarje, kolesarje, pešce, vse, ki smo danes skupaj v sobotni iskrici. Miha Močnik in Jure Sešek vas lepo, lepo, lepo pozdravljava na začetku naše otroške oddaje danes. Živjo, tole je začetek do poldanskega programa Radija Ognišče. Z otroško oddajo.
Sobotna iskrica.
Ko nas me objame, čas je za naju. V tebi našel sem se, daješ mi krila. Prideš in vedno greš. Poletim tiho in ti povem. Skozi te oči, tvoje oči, valovi oceani. Ti in jaz, dve mini na obzorju. Poletim, v tebi najdem svoj mir. Ne bežim, s tabo si želim še več. Ujamem te, ujamem se, ali boš letela z mano. Eno vem, me strah, da greš ostani. Nosi naj jo naj. Ko nas mene objameš, čas je za naju. Ostani, pristani za vedno. Stisni se k meni, moja si moja. V tebi naša sem se. Zašepetam. Lepa si, zjutraj narediš mi dan. Ko pogledam te, vidim se, dvigne me meter v ta. Ta moment moja dlan v tvoj spi. In ko s tabo vodim, lepim, ko se me dotakneš, letim.
Dragi otroci, v septembru smo se že ozrli tudi v Maurico.
Jutro.
In slišite, Melita že zeha. Melita je urednica Maurice. Če ne veste, če ste morda pred kratkim odkrili našo otroško oddajo in Melita je naša sovoditeljica.
Je dobro jutro, Jure, dobro jutro, Melita. Dragi poslušalci.
Dobro jutro.
Upam, da ste se dobro naspali, dragi otroci, dragi starši, ker se mi zdi, da sama po sebi sklepam, da rabim več spanja, vse je novo, začetek leta in telo rabi malo več pomoči. Mojem, da predela po noči vse te stvari, ki se nam zgodijo čez dan, tako da spanje, spanci in žganco, rekli včasih ljudje, spanca upamo, da je bilo zdaj dovolj, da ste prinesli v telo, kar je potrebovalo, zdaj pa še dober žganca, ne?
Dobar
ta
zajtrk.
Bo, tako, ta ne bo zdaj danes z nama, Jure.
Melita, vedno razmišljam takole na začetku šolskega leta, kako se mora konec tedna, kako se mora ta sobota in nedelja zdeti posebna dneva prvošolčkom. A veš, med tednom zdaj kar naenkrat, vsak dan obvezno, zjutraj vstati v šolo, pa domov naloga, vstati v šolo, potem pride ta pa sobota in nedelja in prvi spoznajo, kako drugačna sta, veš, od ostalih dni. In sta, posebej nedelja.
Jaz mislim, ja, res je, mislim, da je kar za vse, da jih zelo čakamo, padajo v ta naš sladki ritem, ne, prvošolci, ki imajo radi šolo, sem prepričana, da imate radi šolo, ampak potem vidiš, kako je lepo tudi biti doma ob sobotah in res biti brez šolskih obveznosti in upaš, da ti bo mama dala kakšne druge, ne, da ne boš zgubil tehle, ne, hecem se malo, ampak res, ena odgovornost pride in tudi več pravic, dragi otroci, a čutite, upamo, da čutite tole, potem pa pride nedelja, gospododan, ko mi otroci rečejo, mama, nedelja pa ni za pranje in zdaj ne perem več, ker so opazili, da sem jaz časih takole, so jake, mama, a zato je zate nedelja in zdaj se pri nas res
različenujega,
so me preuzgojili naši otroci, zato da imam tudi jaz nedeljo, prav je, in je nedelja čas, ko gremo k maši, ni važno, če smo z maskami ali brez, gremo k maši, tam se podružimo z ljudmi, ki jih imamo silno radi in dobimo moč v hosti za cel teden, za ves teden nam daje Jezus moč in to je res en takle čudovit dan, mi smo veseli, da ga imamo in potem še eno dobro kosilo, ampak o tem pa
tako.
Po dobri glasbi zdajle.
Glasbi, ki bo govorila prav o tem, kakšno moč lahko dobimo v Gospodu. O nedelji, no pa o dobrem kosilu sva prej govorila, ampak Melita Košir je z nami v studiju, jaz bi ostal še pri nedelji, današnja nedelja bo marsikje posebna.
Jaz bi šla v kuhariji, ampak kjeri.
Bova šla v nadaljevanju, jaz bi se zdaj ostavil pri šolskih torbah, ki bodo ponekod danes v župnijskih cerkvah pred oltarji. Nekje imajo navado, da prinesejo kak svinčnik, morda zvezek, spet drugje prinesejo, ker torbe, jutri, sem rekel danes, jaz seveda jutri bo nedelja, ki bo marsikje katehetska, nekje ste se morda že opravili, kakorkoli. Želim
pripeljati besedo k prošnji Gospodu za uspešno šolsko leto. To je pač pomembna stvar, ne, Melita?
A ni to imenitno, da imamo kristjani res, da se zavedamo, vse imamo vsi očeta, ampak mi se zavedamo in verujemo, da imamo Boga, ki nas spremlja, in če kličemo in prosimo, on je rekel, kličite, prosite in vam bom dal. In tako mi jutri prinesemo šolske torbe in ga bomo prosili, dobri Bog, bodi z mano, da bom razvil vse talente, ki si mi jih dal. Služili bodo meni in drugim. Blagoslovi to šolsko torbo, blagoslovi mene, da bom zdrav. Pozdravi moje kašljanje, pozdravi moje smrkanje, da se bom dobro učil, da si bom buvom copate, da bom imel red in da bom kaj dobrega prinesel tudi sošolcem. In za vse to bomo prosili sili Boga in Bog bo dal.
Ko si rekla, Bog bo slišal, kaj ga prosimo, in bo slišal tudi, daj nam kakšne naloge, sem tam omej slišal, da bom dober v tem, kar mi je danega. Spomnim se, da je lanska septembrska Maurica, zadnjič sem se sprehajal po arhivu najinih pogovorov, govorila tudi o tem, kako je prav v domači župniji se odzvati na kakšno prošnjo, kjer, ne vem, iščejo pevce za zbor, kjer potrebujejo ministrante, da imamo tudi tu, v tej cerkveni družini, v župnijski družini, kakšno posebno zadolžitev.
Ja, zadošitev imamo zato, ker nam je bilo dano eno posebno darilo. Če imam lep glas, ni fajn, da ga skrivam. Fajn je, da z njim zapojem doma, ne da z njim mučim brate in sestre, to tudi znamo, a ne? Ampak da z njim, da zapojem sebi v dobro voljo in tudi v občestvu. Če znam ministrirati, če znam nekaj narediti, če sem fant, a ne, imam nekaj prostore, sem lahko ministrant, če mi ni všeč petje. Nekje gotovo imam en talent, s katerim lahko obogatim tudi to širšo skupnost. In tega, dragi otroci, vam želiva z Juretom, zato da se boste počutili doma, ne samo v tistem majhnem domu. O ne, vaš dom je veliko večji, je tudi ta cerkvena skupnost in vanjo lahko prinesete vaš talent. Vaše roke, ko prihajate v cerkev, niso prazne. A bereš kaj, ali poješ, ali ministriraš, ali kaj počistiš, ali kaj mislim, koliko je možnosti, Jure, in potem ne prihajaš v hotel cerkev, ampak prihajaš v svoj drugi dom.
In vse to, dragi tudi odrasli poslušalci, velja še kako tudi za nas odrasle glave.
Pesem kot molitev spev srca. Tiha zahvala, sreča otroka, novim stvarim. Naj misel ponikne, milosti odprem se, moč dobim. Mladost je kot vihar, ki te utrdi in se postaviš na lastne nogi. Je ogen in je žar, ki v njem vse moči prerobiš. Kot mali ptič vzletiš, šele ko pahne njem nevarnosti tega sveta. Tako razprej perutina, ko deš, kadaj bo. Včasih težko je biti človek sam sebo, a naj me krepi, kar more, da bo kakor tvoj. Si, ki do konca straja ne laže, ne sebi, ne drugim ljudem. Je luč in resnica, naj bo kot ptica, poleti. Mladost je kot vihar, ki te se postaviš na lastne noge. Je ogen in je žar, ki mi je vse v moči prerodiš. Mali piš vidiš, le ko pahne mje v nevarnosti tega sveta. Tako razprem peruti, naj to težka kdaj bo. Nisem sodnik, da sodil bi po milosti. Boljši sem kot kdo od te, ki bratje so moji, ki sestre v duhu in mati so, ko sem na tle. S pogumom in voljo naj bom prijatelj, naj ljubim človeka v ljudeh. Mladost je kot vihar, ki te utrdi, da se postaviš na lastne noge. Je ogen in je žar, ki v njem se v moči prerod. Kristus je vstajenje, ko spozna. Božja milost morje je in jaz sem morjuva. A si upam biti čudež da.
V sobotni iskrici pred 14 dnevi smo z družino, ki je naša pokroviteljica, pripravili tudi akcijo. Prav za vas, naše poslušalce, vabilo posebne vrste z lepim darilom, da ste se prijavili na Mavrico, da so morda vaši starši, skrbniki, ne vem, botri, botrice, tete, strici, dedki, babice, naročili Mavrico in zdaj jo boste dobivali. Vem, da bo to nekaj pisanega, nekaj lepega, vsebinsko bogatega, kar bo prihajalo na vaš naslov. Potem je bilo pomešano nekaj vprašanj, če bomo to še kdaj imeli, in poglej, danes je Mavrica prinesla res tudi darilo. Če se boste odločili za številke v tem šolskem in veroučnem letu danes, poklicali na 01 360 28 28, bo družina prav vsakemu naročilu dodala še krasne flomastre zelo izvrstne znamke, ki skrbi za to, da se krasno riše in piše dolgo temu naročilu. Pa še knjiga pride, kot vedno, pri vseh akcijah na vrsto, dragi starši. 01 360 28 28, še to sobotno dopoldne za vas. Če niste pri telefonu, si boste zapomnili pa elektronski naslov narocila@druzina.si.
In čakajo vas res bogate vsebine, o katerih s septembrskim imenom tudi v nadaljevanju naše sobotne iskrice.
Ti vir življenja za nas je Gospod.
Moja usta vedno tebe najslavi.
Varuh in trdna opora za vse.
Moja usta vedno tebe najslavi. Vidno tebe najslavi.
Upamo tvoje presveto ime.
Moja usta vidno tebe najslavi.
Hvaljen bodi ti, ki velik si. Hvaljen za neskončno dobrot. Slava ti, Gospod, ki ljubiš nas. Tvoja milost nima meja.
Svetlil temo.
Moja usta vedno tebe najslavi.
Mojim korakom pokazal si pot.
Moja usta vedno tebe najslavi.
Naše si roke za bojom krepil.
Moja usta vedno tebe najslavi.
Viro si našo Gospod poživil.
Gospod, ki ljubiš nas, tvoja milost nima meja. Moja usta vedno tebe najslavi.
Kako lepo bi bilo, če bi bilo šolsko leto pravljica. No, vmes bi se lahko marsikaj zgodilo, ampak na koncu bi se pa ponavadi lepo končalo.
Ampak sej tako je. Šolsko leto tako je.
Ja.
In nimamo kraljične, imamo učiteljico. Nimamo sedmih palčkov, jih je malo več, to so naši sošolci in sošolke.
Nimamo volka, kdo je pa to?
Različni so tole, vloge se menjujejo. Ja, tako da je kar nekaj zapletov, peripetij, kakšni rdeči čeveljčki zginejo, kakšno grah, ki nas moti, kdaj, ne pride, ga je treba odstraniti. Malo napuha se pribere, potem pride pa kakšno streznenje. V glavnem, to, da pridemo do novih spoznanj, gre preko včasih preko precej blatnih, strmih, oskih, strašljivih poti. Tako je v pravljicah, tako je tudi v življenju. In glej, dober je konec, ker je Božja beseda zadnja in tudi v pravljicah je tako, tudi v tejle današnji.
In tale, ki jo zdaj lemelite napoveduje, kateri smo se pripeljali skupaj, govori o smolnatem borovcu. Japonska ljudska pravljica je, prebral jo bo pa Blaž Lesnik.
V daljni vasici je živel neki drvar. Bil je reven, a zelo dobrega srca. Spoštoval je stvarstvo in vsako najmanjšo bilko v njem. Nikoli ni od drevesa odsekal žive veje in si pripravil drv, temveč je raje pobiral suhe veje, ki so ležale po tleh. Vedel je namreč, kaj se zgodi, če drevesu odsekaš živo vejo. Drevesni sok, ki drevesu pomeni isto kot človeku kri, kaplja iz rane, dokler drevo do cela ne izkrvavi. Zato je drvar vedno pazil, da drevesa ne bi ranil. Nekega dne je spet nabiral drva. Šel je mimo visokega borovca in nadoma zaslišal glas. Smolnata je moja kri, iz zlomljenih vej se mi cedi. Drvar je pogledal navzgor in takoj opazil. Nekdo je borovcu zlomil tri veje in iz ran se je cedila smola, borovčev življenjski sok. Brž obvežem vejice vse tri, da smolnato ti ustavim kri, je vzkliknil drvar, si odtrgal kos svoje srajce, naredil povoje in obvezal ranjeni borovec. Ni še dobro končal z delom, ko so se z borovca usuli zlati cekini. Kar deževali so in presenečenega drvarja skoraj zasuli. Nazadnje je zlati dež prenehal. Dobrosrčni drvar se je še enkrat ozrl v borovec, se mu zahvalil, pobral cekine in odšel domov. Od tedaj naprej je dobri drvar postal najbogatejši v vasi. Vendar se svojim bogastvom ni hvalil, temveč je rad pomagal drugim. A glas o njegovem bogastvu se je razširil in prišel tudi do ušes drugega, hudobnega drvarja. Prav ta je bil tudi tisti, ki je borovcu polomil veje. Nekega dne se je skrivaj priplazil do hiše dobrega drvarja, da bi poizvedel, odkot mu takšno bogastvo. In glej, v kotu je stalo 5 košarce kinov. Kaj takega? Nisi mogel pomagati. Odprl je vrata in pohlepno vzkliknil, odkot ti toliko denarja? O, kako lepo se svetijo tile cekinčki. Dobrosrčni drvar je hudobnega prijazno sprejel in ga povabil noter. Povedal mu je, kako je prišel do bogastva. Kako? Tisti borovec ti je vse to dal? Tako je, prav tisti. Aha, je vzkliknil hudobnež in odhitel od dobrosrčnega drvarja, ne da bi se poslovil od njega. Stekel je, kot so ga noge nesle, naravnost k borovcu. Smola, smola, to je moja kri, naj kot reka k tebi pridrvi, ga je pozdravil borovec, ki so se mu rane že celile. Hoho, prav tega si želim, se je zakrohotal hudobni drvar. Tako, da, kar obli me svojim zlatim dežjem. V pohlepu je stegnil roko in borovcu odlomil še eno vejo. V tistem ga borovec res oblije in to izdatno. Toda ne z zlatimi cekini, temveč smolo, s svojim življenjskim sokom. Pohlepnega drvarja je smola tako oblila, da se ni mogel več ganiti. Klical je na pomoč, a za manj. 4 dni in 4 noči je čepel pod borovcem, vsak dan za eno vejo. In šele 5. dne je smola nekoliko odstopila, da se je lahko dvignil in se odvlekel domov. Od tistega dne hudobni drvar drevju ni več lomil živih vej.
Ko zahaja dan, ko se misli mi podijo, kdo ve kje. Skozi okno zrem željo, da mi krila zrastejo, da zaplavam kakor ptica pod nebo. Krila mi ne rastejo, naj želim si še tako. In vsak polet končal bi se slabo. Toda v upanju živim, da nekoč res poletim, više kot oblaki so, kot vidijo. Že so zaspane vse, zdavnaj se povisile, mene noče nižno Boža poči. V upanju zdaj sanja vse, čaka, da se dan prične, dan, ki večen bo za vse, ki to si želi. So zaspane vse, zdavna se povisile, mene noči nižno Boža poči. V upanju zdaj sanja vse, čaka, da se dan prične, dan, ki večen bo za vse, dan, ki večen bo za vse. Dan, ki večen bo za vse, ki to si želi.
Če bi morda poznavalcem Mavrice in prijateljem Melite povedal, da je zdaj nov zapis v Mavrici septembrskim imenom z naslovom Naj usta, bi morda pomislili, da Melita
govoriva oprosti. O naj obeh?
Ja, recimo, jaz sem pomislil na tebe, ker si krasna sogovornica, ampak ne, naj usta ima kdo?
Ja, poleg mene še govori, v živalske, oprosti, Jure. Ja,
Melita, zdaj smo pri rubriki, ki nastaja skupaj z Ljubljanskim živalskim vrtom, ki nam je delal družba na začetku počitnic. Dve prav luštni oddaji smo pripravili tamkaj z direktorico Barbaro Mihelič, ki je zdaj za septembrsko številko že pisala o enem rekordu. Rekordi so vedno zanimivi. In zdaj res o najzobeh, o največjih ustih, o najdaljšem jeziku, to me pa res zanima.
O največjih požeruhih.
Požeruhih. Melita, katera žival ima tudi same, se najde po Edi zobije me včasih malo matre, tam nisem ravno naj.
No. Ampak danes bova v živalih.
Dejva. Katera žival ima najdaljši jezik?
Ja. Barbara nas opomni, da ne smemo gledati samo na
dolžino.
Ampak bi morali, če bi vse živali dali na enako velikost, kdo bi imel najdaljši jezik potem? Ne?
Aha.
Sicer, seveda ga ima sini kit, ki je največji sesalec. Tehtal je 2700 kg. Si ti predstavljaš, kaj to more biti na tehnici? 2700 kg, ne? Ena vreča je...
Samo jezik.
Ja, samo jezik.
Samo jezik, skoraj 3 tone.
Ja. Ampak, pravi Barbara, če bi pa ne glede na dolžino telesa, so pa kameleoni. Daleč pred sinim kitom.
A ja, veš, kako raztegnejo.
Ja, izprožijo toliko, kot miri njihovo telo. Zdaj si pa predstavljaj, da bi mi imeli jezik tako dolgo, kot je njihovo telo.
Ja, veliko večje usta bi morali tudi imeti, ne? Da človek pospravi tak jezik. Zmagovalec pa je nova vrsta netopirja, veš to, Melita? Leta 2005 so to vrsto znanstveniki odkrili v Ekvadorju. Čeprav se nam 8 cm in pol ne zdi veliko, je jezik tega vsejedega netopirja celo za polovico daljši od njegovega telesa. Ne samo toliko, kot je on velik, še polovico daljši je. Kdo ima pa največje usta?
Največja usta. Seveda, sini kit smo spet tamle. Ker 90 ton vode lahko požre na enkrat. 90 ton. Kaj je to? En bazen koliko? Jaz ne vem koliko.
90 ton vode na enkrat.
Tisti, ki imate bazene, kar vprašate očke pa mamice, koliko ton oziroma koliko hektolitrov, koliko kubikov vode gre noter.
Počakaj, Melita, res tako piše. Ja, res. V svoje raztegljivo grlo lahko zajame tudi do 90 ton vode s planktonom.
In to potem precej skozi vose. A ne? Ampak največja usta imajo v primerjavi z dolžino telesa ptiči. Zmaguje prelep dolgokljuni kolibri, dobre, katerega kljun je daljši od telesa. Spet smo temle, ne? Kljun je daljši. In zakaj?
Ja?
Zato, da lahko pride v cvetove, ki so tam zelo dolge čaše imajo, in on ima, še, ima tak dolg kljun in potem posrka nektar.
In če boste prebrali Maurico, boste videli tudi, katera žival ima največ zob. Moram povedati, 252 zob ima delfin. 252 zob. Ja. Največji požeruhi, ne, kar preberite. V Maurici s septembrskim imenom. Krasna štorija.
Učijo naše mame, ptica, želva, krokodil, noj in kača v breki Nil. Rati mej, rati mej, rati mej živali, rati mej, rati mej, rati mej živali. Iz ličinke do metulja, veš, iz ikre je jegulja, krave, konje, zajčke sive, pa samice so skotile. Rati mej, časi daleč pride, ježek stika, dan zaide, dobre štev bi kuške, mačke, repke v šesa, uči in tačke. Rati mej, rati mej, rati mej živali, rati mej, rati mej, rati mej živali. Kar živi je del narave, vsak si košček svoj vzame, še pod nami je lep vrt, tam kraljuje v temi krt. Včasih tudi nam nagaja, vzeti si je treba čas, smehom božati obraz. Rati mej, rati mej, rati mej živali, 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 rati mej,
radaj me. Rati imam,
rada imam,
radi imej te,
radi imamo,
radi imej živali,
radi imej,
rada imej,
radi imaš,
radi imam,
radi imej te,
radi imamo,
vse živali.
V Maurici je tudi krasen intervju. Intervju, ki ga je naredila Mojca s svojim očetom. In se mi zdi dobra ideja za rubriko intervju. Moj oče je kmet, je prva vsebina. Potem pa o tem, zakaj se je oče odločil za to, kakšne šole je obiskal, kaj mora znati, kakšen poklic mu je všeč. A bo vedno tako zarisan ta intervju, menite?
Ja, vedno bo otrok
spraševal starše.
Spraševal svojega očeta ali svojo mamo, ga predstavil.
O, lepo. Da,
če imate kakšno željo, mi pišite na maurica@afnadruzina.si. Če bi želeli predstaviti vašega očeta, vašo mamo, poklic. Iščemo včasih takele čisto konkretne, včasih pa takele, mislim, razno razne poklice. Predvsem vam mora biti tole všeč, jaz vam pa pomagam z vprašanji.
Zelo konkretni je prvi intervju o očetu Janezu, ki je kmet in je na koncu lepo odgovoril na vprašanje, kaj bi povedal otrokom, ki bi radi postali kmetje. Poglejte, takole je povedal, dragi otroci, ki ste radi zunaj, ki ste radi na vrtu, zaenkrat, morda že na vaši njivi, ali imate doma kmetijo, tako ali drugačno, in si mislite, jaz bi tudi rad kmetoval. Če vas delo v naravi in z naravo veseli, najprej to nekje preizkusite. Pojdite za teden, mesec dni na kakšno kmetijo ali pa si omislite svoj vrt in sami poskrbite zanj, svetuje gospod Janez. Na to si boste lažje odločili. Pogumno načrtujte, da boste od svojega dela lahko tudi dostojno živeli. Kakšna lepa misel. In upam, otroci, da je veliko takih, ki imate podobno željo kot Janez. Draga Melita, Melita Košir je z nami, hvala za ta obisk v septembru. Z veseljem smo pogledali v Mavrico, ki res prinaša spet celo vrsto čudovitih vsebin. In med temi tudi, vse smo septembra, prošnje za novo uspešno šolsko katehetsko leto. Jutri bo katehetska nedelja, marsikje bodo otroci prinesli torbice v cerkev, čeprav z novimi pravili, kdo ve, kako bo s prenašanjem virusov gori doli, ampak vsekakor bo čas tudi jutri za to, da september, oktober, november, december, januar, februar, marec, april, maj, juni izročimo v njegove roke. Melita, jaz mislim, da bi lepo lahko sklenila z molitvijo, ki je v Mavrici prav ta namen.
Meni se zdi pomembno, da otroci molijo za svoje starše, ker vedno bolj odraščajo in mi ne bomo mogli biti z njimi, ampak molitev in Božji blagoslov bo z njimi, tako da bolj so otroci veliki, bolj je dobro moliti za nje. Hkrati pa, dragi otroci, je tudi prav, da vi, kada greste v šolo, zjutraj zmolite zase, pa za svoje starše, pa za svoje šolce, da bo lepo tisti dan. Ampak tale molitev v septembrski Mavrici se mi zdi tako lepa, da ko se bo končala, bi si jo jaz kar takole izrezala, pa si jo dala nad šolsko pisalno mizo, da me bo vedno spomnila, da je Jezus z mano, pa kadar mi bo kaj zaškripalo, da pogledam gor in da bo šlo spet.
Sej pravi, Jezus, moj prijatelj, bodi z mano v tem šolskem in veroučnem letu.
Vodi moje misli, ko bodo zašle.
Vodi moje besede, da bodo prijazne.
Vodi moje roke, da bodo delale dobro.
Vodi moje noge, da bodo hodile po pravih poteh.
Pomiri me, ko me bo strah.
Potolaži me, ko me bo dajala žalost.
Spodbudi me, ko bom brez moči.
Prebudi me, če se me bo lotila lenoba.
Hvala ti, ker me imaš rad.
Hvala ti, ker si vedno ob meni.
Amen.
Melita, hvala, ker si z nami, ker si ob meni vsakih 14 dni in nasvidenje še enkrat v septembru.
Hvala, da smo skupaj, dragi poslušalci. Rada vas imamo in prisrčen pozdrav po vsej Sloveniji.
Na misijo ga je poslal Gospod, tam čez ocean mu je pokazal pot. Pripravljen zapustiti je bil svoj rodni kraj, oznanjati nijancem je šel tvoj raj. Le eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, bara ga uči. Eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam.
Kako ravna bi, da v srcu bo toplo, mora biti čisto nenavezano. Da me teža griha ne bremeni, da me milost Božja blagoslovi.
Da eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, bara ga uči. Eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam. Spoštuj naravo, ki obdaja te, rastline, živali in vse narode. Vsakem se skriva košček Boga, tega, ki poslal je škofa Baraga. Da eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, Baraga uči. Eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam. Le eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, Baraga uči. Eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam.
V sobotni iskrici smo danes gostili tudi Melito Košir, slišali ste kramljanje z njo in kramljanje pogovor o septembrskih vsebinah, ne samo Mavrice, našega življenja, našega šolskega leta, o začetku. In tam na začetku morda človek pomisli tudi, kaj bomo pa letos naročili, kaj bomo pa letos brali. In Mavrica tu prav prijazno dviguje roko in pravi, jaz bi pa rada prišla k vam na dom. Danes posebna akcija za vas, poslušalce sobotne iskrice, lepo zalogo flumastrov iz vrstnih 12 različnih barvic v taki mavrični razporeditvi boste dobili kot darilo pri naročilu Mavrice za to šolsko veroučno leto. Če danes pokličete na 01 360 28 28 ali svojo željo z naslovom sporočite po elektronski pošti na narocila@druzina.com sobotnaiskrica.si. Ne ponovim telefonsko številko, prav zaradi vas to soboto poslušalcev Sobotne iskrice dežurajo za telefonom 01 360 28 28.
Črti. Grijo polži pod mostovži, grijo sloni pod zasloni in grepišče čez križišče, vse se giblje sem in tja, kot prometni rit velja.
Tipace, tipace, tipace so tip-top, ustavi, ustavi, ustavi jih le stop, saj na vesolnem svetu so ful in kul, cool, so ful, so ful in kul cool prometu. Tipace, tipace, tipace so tip-top, ustavi, ustavi, ustavi jih le stop, saj na vesolnem svetu so ful in kul, cool, so ful, so ful in kul cool prometu. Deklice in dečki grijo, milice in srički grijo, Gregorji in Grete grijo, Milani in Mete. Grijo babice in nuki, pismo uki in prismuki, čez testišče, čez križišče, iz vrtcev, iz vseh šol, a nikjer ni karambol.
Face, Romana Krajnčan z eno prometno, zdaj le v sobotni iskrici v njenem sklepu in pripeljala nas je tale pesmica prav do vsebine, pri kateri se ustavljamo. Najprej gremo teden nazaj. V sobotni iskrici smo vas vprašali, če bi znali odgovoriti na uganko, kaj mislite je tole. Če kdaj po noči greš na pot, ta reč naj spremlja te povsod. Ko te vozilo osvetli, ta predmet v noč se zaiskri. In ho, lepo zalogo, na odgovoru smo dobili pravih, pravilnih odgovorov, celo takih, da so bili kar dvojni, ker niso bili prepričani. So rekli, ali je to kresnička, lahko tudi odsevni brezrokavnik, ponekod tudi šolska rutka, ki je menda obrobljena tako, da se sveti in vse tole je res nekaj, na čemer je odsev, lahko tudi torba s tistimi odsevnimi znaki. Najprej smo mislili na kresničko, ampak to seveda lahko potem to daš kamorkoli. Zelo prav pride tudi odsevni brezrokavnik, ta je še tak, da se najbolj zasveti. In hvala vsem, ki ste pravilno odgovorili. Tule pa je naslov oziroma ime, priimek nagrajenca. Med pravimi elektronskimi odgovori smo izžrebali Vida Vrtnika iz Praprotne Police. Na Gorenjsko bo torej šla nagrada za varnost v prometu. Prav agencija, ki bdi nad njo, jo pošilja. Vid, iskrene čestitke, vsem ostalim hvala za sodelovanje. Res smo veseli vsakega odgovora posebej in verjamem, da bomo kmalu zdele veseli tudi tistega, ki bo poklical. Danes pa v sobotni iskrici za sam konec našega današnjega druženja zastavljamo nagradno uganko. Spet smo pri prometu. In nagrada bo tudi taka, prometna. Z agencije za varnost v prometu jo bodo poslali tistemu, ki bo prvi pravilno odgovoril na tole sej ni zahtevna uganko. Kdo je tole? Tokrat ne kaj, ampak kdo, če ste pozorni? Ob konicah tale mož v križišču stoji, v katerem nobenega semaforja ni. Pravo smer vozilom z roko nakazuje. No, a veš, kako ta mož
ali pa žena se imenuje? Hm? Ob konicah tale mož v križišču stoji, v katerem nobenega semaforja ni. Pravo smer vozilom z roko nakazuje. A veš, kako ta mož se imenuje? Odgovorite zdaj le na 01 512 10 00. Lepo nagrado bo dobil tisti, ki bo prvi poklical in povedal, kdo se skriva v tejle uganki. Ste ga že srečali? V prvih dneh septembra, po moje, skoraj gotovo, ker so res na mnogih križiščih. In mi bomo zdaj le pozdravili tistega, ki nas je poklical in vprašali, kako je kaj z odgovorom. Jaz kar mislim, da bo pravi. Pa preverimo, če ugibam prav. Kristjan, lepo pozdravljen, dober dan.
Dober dan.
Lepo zdrav, Kristjan, odkud kličeš?
Iz Moravč.
Iz Moravč, a v Moravčah imate kakšen semafor, Kristjan?
Ne.
Se ti zdi, da ga ni, a ne? Tudi tam na glavnem križišču, desno k cerkvi, levo proti šoli, tudi tam ni križišča. Se mi zdi, da imaš prav. No, ampak, dobro, sej sva pri semaforju, sem zdaj se ustavil, ker ni pravi odgovor. Sprašujem te, kdo tam stoji, če semaforja ni, pa ureja promet?
Policist.
Policist. In najpogosteje je to verjetno prometni policist, ne?
Ja.
Ja, a zdaj mi pa povej, a se ti policistov kaj bojiš?
Ne.
Ne, seveda ne, zakaj pa? So pa taki, ki se jih bojijo, veš, ker so jih včasih kar strašili. Bo pa policist prišel, te bo pa policaj odpeljal, kar seveda ni prav. A, kakšen je pa tvoj poklic, Kristjan? A že kaj veš, kaj odgovoriš tetam, ki te vprašajo? Kristjan, kaj boš pa ti, ko boš velik?
Ne.
A še ne veš? V kateri razred pa hodiš?
Drugi.
O, koliko časa še imaš? Kristjan, hvala za pravi odgovor. Nagrado boš dobil, ker boš zdaj le našemu tehniku zaupal svoj naslov. Miha te bo počakal in vprašal, kje si doma. A prav?
Ja.
Dobro, Kristjan, čestitke, hvala lepa za sodelovanje. Živjo, lepo zdrav v Moravče brez semaforja. Še minuta in ura bo 10, to je bila sobotna iskrica. Miha Močnik in Jure Sešek se zahvaljujeva za pozornost. Kličeva, hvala, ker ste bili v naši družbi. Pridite spet čez teden dni, takrat bo sobotno iskrico v roke vzela Nataša. Nataša Ličen bo bdela nad radijsko povezavo vseh krajev, ki bodo ujeti v letošnjo stično. Čez teden pride. Srečno.
Pravila, uporabljajo vozila, semafor ima luči, daj preštej jih 1, 2, 3. V prometu se zgodi kup nespametnih stvari.